profesora doktora Aleksandra Neduka u okviru izložbe Junaštvom u slavu. Današnje predavanje je bazirano na monografiji profesora doktora Neduka Balkanski ratovi od 1912. do 1913. rad Srpskog vojnog saniteta, koja je iz štampa izašla krajem 2012. godine kao jedno od izdanja Medija centra odbrana. Ova tema dobija na značaju ako imamo u vidu da su lekari, medicinski tehničari i bolničari često bili i u prvim borbenim redovima, uvek spremni da istinski i do kraja pomognu povređenima i obolelima. Pre nego što nam dr. Nedok kaže nešto više o ulozi Srpskog vojnog saniteta kao funkcionalnog dela vojske i aktivnoj podršci u zdravstvenom obezbeđivanju svih velikih bitaka u Balkanskim ratovima, izdvojila bih nekoliko podataka iz biografije našeg današnjeg gosta. Dr. Aleksandar Nedok je specijalista interne medicine, doktor medicinskih nauka i naučni savjetnik Medicinskog fakulteta u Beogradu u penziji. Redovni je član Akademije medicinskih nauka Srpskog lekarskog društva, Akademije nauka u Njujorku i redovni član saradnik Matice Srpske u Novom Sadu. Autor je brojnih publikacija iz oblasti istorije srpske medicine, osnivač prve srpske i jugoslovenske koronarne jedinice i nekadašnji načelnik i direktor internističkog odeljenja bolnice koja danas nosi naziv Sveti Sava, kao i nekadašnji načelnik, to jest prvi načelnik odeljenja urgentne kardiologije u Urgentnom centru Srbije. Gospodine Nedok, hvala vam što ste se odazvali našem pozivu za predavanje. Izvolite.
Hvala. Dragi prijatelji i dragi kolege, drago mi je što danas od dana Vojske Srbije mogu da stvari ponovim moje predavanje o radu Srpskog vojnog saniteta u toku Balkanskih ratova. Sanitet, zapravo cela Srbija i njena vojska, pa i sanitet za ove ratove spremali su se 40 godina od završetka srpsko-turskih ratova. Ja neću da govorim o svim zakonima, propisima i uredbama koje su donošene o slanju lekara na studije i na usavršavanje inostranstvo. Samo ću vam reći da je to bio jedan dugi proces koji je kontinuirano trajao i koji je doveo do toga da do 1912. godine srpska država je od sopstvenih sredstava i školovala 385 lekara, od kojih su bili neki građanski, neki vojni. Preko tih 385 lekara još je jedno stotinak lekara, većinom Srba, iz Vojvodine, zapravo iz Austro-Ugarske, ali najvećem delom iz Vojvodine, pa i drugih nacionalnosti došlo u Srbiju da svoj lekarski posao obave u toj maloj seljačkoj novonastaloj državi koja je bila u stvari svetioni slobode za sve Slovene. Hoće se mi vratiti ovo prvo.
U redu.
U okviru priprema saniteta za ratove održano su četiri manevra vojske, od koje su tri prva manevra učestvovale divizije prvog poziva. Ali najvažnija je bio manevar 1911. godine, koji je bio privređen samo zbog uvežbavanja saniteta divizija drugoga poziva. I u tome manevru učestvovalo, evo vidite, to je originalni dokumentac koji je svi dalje se nalazi u vojnom arhivu, spisak 100 lekara koji su bili pozvani na vojne vežbe, na vežbu da bi učestvovali u ovom saniteta. U stvari, prvi put su bile konstituisane divizije drugoga poziva. Dotle su one bile samo na papiru. A ovoga puta su one učestvovali jer je pored lekara, to je 100 lekara i saniteta, učestvovalo i drugo ljudstvo. I još štab je veliki koji je to formirao. Dalje, molim se. To je ta lista. I to je jedan pregled samo koliko ih je bilo učestnika. Dalje. E sad, u oči samog rata, u Srbiji je bilo 370 lekara, od toga je bilo 60 samo aktivnih sanitetskih oficira. Za rat je mobilisano, zapravo za pripreme za rat je pripremljeno 236 poziva za lekara, a van vojske je ostalo 74 lekara, to su uglavnom bili stari, nesposobni lekari, neki strani državljani, koji nisu bili biti pozvani da učestvuju u vojnim operacijama. Srpska vojska koja se pripremala za rat je imala 11 divizija, od toga su bile zapravo, da, 5 divizija prvog poziva, 5 divizija drugog poziva i 11 divizija je bila kombinovana divizija, koja međutim nije u Balkanskom ratu učestvovala kao jedna jedinstvena jedinica, nego je ona je pripremana i učestvovala u manevrima, ali je bila sudjeni pukovi bili podeljeni u druge jedinice da bi se pokrio ceo front koji je srpska vojska formirala. Pored operativnih trupa, 70.000 ljudi je bilo mobilisano, pripremljeno za mobilisanje, za treći poziv i za posljednju odbranu. One su u stvari služili za zaštitu unutrašnjosti Srbije i bili su jednim delom ispostavljeni prema Austro-Ugarskoj granici, s obzirom da je Austro-Ugarska bila naša u ono vrijeme je potencijalna neprijateljica. Sam sanitet je imao 11 divizijskih bolničarskih četa, odnosno divizijskih 10 i jednu brigadu, uz njih je bio 11 zavojišta. Pukovski sanitet sa prebivalištem je bio 41, toliko je bilo 41 puk u operativnoj vojci. E sad, ja moram da vam samo podsjetim kakav je bio sastav. Pukovski sanitet, on je obično imao dva lekara, baš što se tiče prvog poziva i većina u drugom pozivu, za ovo druge je bila za jedinice trećeg poziva koje nisu bile formirane u divizije, nego su funkcionisala kao pukovi ili bataljoni. Obično je bio jedan lekar, možda čak ne ni lekar, nego stariji medicinar. Pored ovoga saniteta, velikog saniteta, kako bih ga ja nazvao, bili su lekari ili medicinari raspoređeni u 9 poljičnih pukova, 5 poljičnih katedrona, u artiljeriju 5 poljskih, 1 brdski, 1 topnički, 1 opsarni puk i 5 artiljerijskih divizijona u divizijama drugog poziva. Sanitet je postojao, lekar ili medicinar je postojao u sanitetskoj koloni koja je evakuisala ranjenike. Pa čak i u nekim municijalnim kolonama. U bolničarskim četama i zavojištima obično je bilo 3 lekara, od kojih je jedan trebao obavezno da bude hirurg. U poljskim bolnicama je obično bilo 2 lekara i naravno ostalo osoblje bolničari. Pored toga, srpska vojska uz pomoć Crvenog krsta organizovala je 3 sanitetska voza koji su ogroman posao izvršili. Prevezli ne samo naše ranjenike, nego su prevozili bugarske ranjenike, grčke ranjenike. Tako da je to jedan od velikih dostignuća ponovljen u Balkanskim ratovima, jer prvi put je upotrebljen u srpsko-bugarskom ratu 1885. godine. E sad, pošto je najveći broj lekara, kao što ste čuli, mobilisan za aktivnu vojnu službu u trupi ili u vojnim bolnicama, onim velikim stalnim, ostalo je da se po Srbiji gdje formirane rezervne bolnice, da se i tu rasporede. I onda su tu raspoređivali uglavnom ili stari lekari, recimo dr. Didija Cermanović, kakav je bio, i žene lekare, 26 žena lekare je bilo. I sad ovo je taj dokumenat koji je sačinjen u Ministarstvu vojnom na sastanku između dva načelnika saniteta, dr. Genčića i dr. Soger Majera, u prisustvu dva svedoka dalje. To je taj dokumenat. Možda dalje. E, sad ovaj spisak, spisak koji je prošao. Uh-huh. To je spisak gdje su određeni sanitetski rukovodioci divizije. Znači, srpski sanitet se pripremio kompletno za ratne operacije. U Beogradu, koji je zamišljen kao glavni centar, su formirane, uglavnom vidite, izuzevši kasarna ili nekih vojnih uopće institucija, ministarstva, zgrade ministarstva ili vojne akademije, uglavnom po školama su formirane rezervne bolnice i pripremljene su 24 za srpsko-turski rat. Kasnije, za srpsko-bugarski rat, kad se odjedanput pojavio ogroman broj ranjenika i plus bolesnici koji su prezdravljivali dizenteriju i koleru, broj tih bolnica se povećao na 30 i nekoliko, neko kaže čak i 40 da je bio. E sad, sve te bolnice su u stvari bile formirane, ali prazne, što se tiče osobe. Crveni krst je dao 500 bolničarki školovanih, zapravo ne bolničarski, nego milosrdnih sestara. Došlo je nešto švajcarskih i engleskih milosrdnih sestara i ruskih. Lekara nije bilo i onda je Crveni krst uputio molbu svim centrali u Ženevi, ona je raspisala svim crvenim krstovima i u Srbiju je došlo za vreme srpsko-turskog rata ukupno 185 lekara. Oni su u stvari vodili, radili u svim ovim bolnicama. Tu su bile austrijske, švajcarske, mađarske, nemačke, ruske, naravno, najviše ekipe i holandske. Da nije bilo njih, u stvari ne bi imao ko da reaguje te bolesnike, jer su svi naši lekari bili praktično na frontu. Dalje može dalje. I onda sam samo dao prvi list takozvanog order de bataille, odnosno ratnog rasporeda svih lekara po jedinicama srpske vojske. Taj dokument nije original, jer original ja nisam našao, koliko god sam tražio u arhivu, nisam ga našao, vjerovatno je, najvjerovatnije da on više ne postoji. Tako da sam ja rekonstruisao taj rat i raspored svih lekara i većine medicinara i on je priložen u mojoj knjizi. E sad, sa čime, pored ovih rezervnih vojnih bolnica, sa čime kao osnovice smo mi krenuli? Sa 5 stranih vojnih bolnica u mestima divizijskih komandi, ovo sam rekao 17 rezervnih bolnica, beogradske rezervne, i sad kasnije, kako je srpska vojska napredovala, oslobađala pojedine delove teritorije, tako je otvarala rezervne vojne bolnice u gradovima koji su oslobođeni. Skopio je recimo bilo 4. Pored turske vojne bolnice, pored građanske bolnice, još su dve škole otvorili. Zatim bi otvarano Veles u Prileku, Bitolju, Đerđevi, u Novom Pazaru, Bitolici, Prizren, u Prištini. I kasnije, kad se srpska vojska Prigorske jedinice pojavila na Albanskoj obali, onda je u Lješu i u Draž. To je bio ogroman jedan rasip, ono malo lekara koji su stalno premeštani iz jedinice u jedinicu. I to sam dao ja u svojoj knjizi, jer je kopiju jednog dokumenta koji je Crveni krst sačinio 1990. godine, gdje su sami lekari dali izjave, gdje su se sve kretali. To je jako, vi kad čitate pojedine, vidite da je u toku da ova dva rata promenio 5-6 jedinica. Možemo da... E sad, to sam rekao, 185 lekara su došli kao pomoć preko Crvenog krsta. Međutim, je oko 15 lekara je stupilo u srpsku vojsku. Većinu su bili Rusi, ali među njima je bio jedan Italijan, dr. Luigi Lovadino, koji je ostao sa vojskom skoro do povlačenja. Poslije su ga Italijani uzeli kao eksperta za rat u medicinu. Odmah su ga povukli sa krfa u svoju vojsku. I drugi je bio Nemac, čistokrvni Nemac, dr. Frank Mižu iz Kenigsberga, koji je ostao sa našom vojskom, poslije bio na Solunskom frontu bataljonski lekar. Srpska vojska, kao što znate, vodila je na širokom frontu operacije. Prva armija je vodila operaciju u Vardarskoj Makedoniji, druga armija pod vojvodom Stepom, gdje je bio Timorska divizija, prvog i Bugarska, sedma Rimska divizija, su učestvovali u početnim bitkama kod Krive palake sa Cina i na Crnom vrhu, a posljednji je učestvala kod Jedrena. Treća armija, bitke kod Bendara i kod Trepolca, Šumadijska divizija i Moravska divizija, drugog poziva, oslobođenje našeg Kosova, presto, nažalost, i najzad koji je vršila operaciju Albani i opsadu stada sa crnogorskom vojskom. A Ibarska vojska i Javorska brigada su oslobađali Sandžak i sadestovali su sa crnogorskom vojskom. Dalje. E sad, moram nešto da govorim o bitkama. Najvažnija bitka Stabi Zante je bila Kumanovska bitka koja je počela, ja govorim stare datume, ili ću ono da bili to zvanični datumi, koja je počela 10. oktobra, završila se 12. oktobra. Pobed vali da Dunavska divizija prvog poziva koja se nalazila na levome krilu fronta srpskog koji se kretao ulazeći u Padarsku Makedoniju, pa je istupila napred u odnosu na druge jedinice. Dunavska divizija je izdržala prvoga dana bitke, 10. oktobra, na žestoke napade 4 turske divizije, od koje su bile 3 regularne, redovne divizije, a jedna je bila divizija drugog poziva prema našoj nomenklaturi. To su bile stravične bitke sanitet obradio oko 1800 ranjenika. Sanitet je bio postavljen kod dva stara srpska manastira, kod staroga Nagoričava, jedan je bio Sveti manastir Sveti Đorđe, a drugi je bio manastir Zabel se zvao. Tu je bio postavljen sanitet, zavojište i bolničarska četa Dunavske divizije prvoga poziva i predveće su došli već u pomoć, jer nisu više mogli da izdrže veliki pritisak ranjenika. Došli su u pomoć i sanitet Dunavske divizije drugog poziva. E sad, ono što je važno, napomenuti da je Kumanovska bitka bila u stvari bitka u susretanju, kako bi se reklo vojnički, jer srpska vojska nije se nadala da će tu voditi bitku. Po ratnom planu je bitka, mi zamišljali smo da se vodi jugo-zapadno ispod Skoplja na Ovčar polju. Međutim, Zeki Paša koji je komandovao turskom bardarskom armijom, koji je bio jedan mladi, energični oficir školovan u Nemačkoj, je školovan u ofanzivnom duhu, on nije htio da čeka da se skupe sve turske trupe, nego je mislio da će prepadom da napade srpsku vojsku u napredovanju i da je potuče. I zavalo da se desi. A dokaza to koliko je naša vojska bila neočekivano uvučena u tu bitku je taj što Dunavska divizija prvog poziva koja je imala 4 poljske bolnice, kao i sve druge divizije prvog poziva, je imala raspakovanu samo jednu poljsku bolnicu, drugu poljsku bolnicu. I ona je obavila sam posao što se tiče tog prvoga dana. Ove 3 poljske bolnice, kao i u drugim divizijama, su sve bile zapakovane u pokretu. Ono što je važno, to je to, ta bitka i Dunavska divizija prvog poziva koja je izdržala prvoga dana te strašne borbe, tih 1700-800 ranjenika. Evakuacija ranjenika je vršena savršeno. Laki ranjenici su išli peške, svi ostali su bili transportovani sanitetskom kolonom i čekala su uvek i čekao u Tabanovcima ili u Preševu je čekao voz sa zapaljenom lokomotivom koji je odmah transportovao ranjenike do Niša, odnosno do Beograda, najviše tijela. Već sutra dan, posle podne, su prvi ranjenici stizali u Beograd i svi su bili obrađeni, smešteni i najveći broj je prošao bez komplikacija jer su blagovremeno obrađeni, stavljeni im je zavoj aseptični, blagovremeno transportovani i nije bilo problema. Drugog dana su glavnu bitku izdržale na levom krilu, u levom krilu Moravska prvog poziva i u centru Drinska divizija prvoga poziva. Nažalost, ja sam sve ovo pisao iz operativnih dnevnika sanitetskih jedinica koje su još sačuvane. A ono što nije bilo sačuvano, ja sam rekonstruisao na osnovu uspomena lekara koji su u tim vodama učestvovali. Dunavska divizija je na samom, u samoj liniji fronta postavila svoje pukovska zavojišta i neposredno za njih i divizijsko zavojišta, jer je Dunavska divizija drugog dana borbe izdržala na frontu one početne velike artiljerske napade i napade turskih trupa koje je odbila i onda je u jurišu osvojila Zebrljak i završila Kumanovsku bitku. Da. Samo je može natrag da se vrati.
Može.
Posle toga Turci, znate, sami da su se povukli i onda je srpska vojska napredujući došla je preko Velesa do Babune. Kroz Babunu, Vladinski Vedar, ceo, postoje tri prolaza gde se u dolinama reka i tu su napredovane Boravska i Tirska divizije prvog poziva u pravcu Prilepa, želeći naravno svoje Prilepe. Ispred Prilepa su vođene velike borbe i naročito moram da kažem i da istaknem jedan podvig koji je izvršio jedan bataljon drugoga puka Moravske divizije prvog poziva, koji se popeo po Vejavici uz jednu planinu koja je bila praktično vertikalna. U stene su se ceo bataljon popeo, ne samo bataljon, nego su uspeli rukama da izvuku jedan top sa kojim su odozgo gađali turske trupe koje su branile prilaz Prilepu. Komandant tog bataljona je bio mojih rođaka, otac, to je bio onda major Jovan Naumović, koji je za taj podvig dobio Karađorđe u Zvezdi Sabačinu, posle napredno do armijskog generala. A inače i zbog te pobede, od toga je počelo da se govori o drugom puku da je on Gvozdeni puk. Tu je prvi put spomenut tu ime Gvozdenog puka. Prilep je posle toga lako osvojen, međutim kad su obe divizije ulazile u Prilep, napravila se jedna velika gužva jer su oduševljeni u Markovom gradu napravili paradu gde su išli da istreneću pukovi iz jedne i druge divizije i odmah izlazili napolje. Tu je predjačila, napred je išla jedan puk Dunavske divizije. Taj puk se rasporedio ispred Prilepa, postavio puške da kažem na mobilu, kako bi se reklo. Međutim, niko nije se setio da pošalje izmenicu da vidi gde su Turci. Turci su se zadržali na 3-4 km dalje na jednoj planini, ceo deo jednog korpusa turskoga i odjedanput su urbebešto počeli da gađaju topovima te vojnike koji su se tu rasporedili. I tu je 1700 i nešto vojnika Drinske divizije ranjeno. Tako da je odjedanput sanitet se našao u Prilepu pred strahovitim opterećenjem ranjenika. Tu su ceo taj posao su za dva dana obavili lekari Drinske divizije, Moravske divizije i dva ruska hirurga. I to je prvi put i skoro jedini put jer se samo još jedanput ponovilo da je srpska vojska pustila strane lekare da učestvuju u obradi naših ranjenika. Drugi put se to dogodilo kod Jedrena kad su švajcarski hirurzi pomagali da se obrađuju naše ranjenice. Posle Prilepa sreće velika bitka, Bitoljska bitka, po teškim okolnostima, jer je cela ona dolina Pelagonija bila poplavljena zbog jesenje kiša, ovdje počela da pada i Sustržica, izlila se i Crna reka i Šemnica. A Turci su se onda tu koncentrisali ostatke svoje dva korpusa, želeći da tu zadrže srpske trupe i da na taj način sačuvaju deo teritorije Evropske Turske u svojim rukama. Glavni napad je bio suvršile Moravska, prvog i Moravska drugog poziva. Na desnom srpskom krilu tu je bilo ona čuvena oblakovski visovi, gde su se stravično teške borbe vodile. Također su tu topove izvlačili na rukama u prve borbene redove su uspjeli dva dopada iz luku i Turci su bili na visovima, tako da su mogli da gađaju naše jedinice i da im nanose velike gubitke. Tu je istovremeno obrazovana i prihvata mjesta za prihvatanje ranjenih koji su tu doroženi, pa su morali cijelu noć da prenoće da bi se preljali i spustili dole do većih sanitetskih jedinica, do poljskih bolnica i odavde da budu transportovani dalje. Tu naročito ističem te dve divizije Moravskog prvog i Moravskog drugog poziva koje su osvojile Obrakovske visove i tu je poginuo i onaj turski general, mislim da je to bio Đalin Paša, se ne varam. To je bila posljednja velika misija koja je vodila prva armija za oslobođenje Makedonije, Vardarske Makedonije. Sve te odigralo se za nešto više od 10 dana. U početku bitak borbi, Kumanovo, ranjenici su imali savršen tok lečenja, evakuacije i lečenja. Sve ove kasnije bitke su bile jako teške za ranjenike, jer je transport bio težak. I od Prilepa do Velesa, koji je bio prihvatni centar, pa od Velesa onda železnicu Skopje, Vranje, Niš i Beograd. A od Bitolje još gore. Od Bitolje je morao se transportovati do Prilepa, od Prilepa do Velesa ili od Bitolja do železničke pruge dole kod Krivolaka i kod Edir Krapije. Koji je bio epilog ovoga rata? Epilog, ovo je jedan izvještaj koji je podnet predsjedniku vlade Srbije od strane vrhovne komande, gdje se vidi da je poginulo 68 oficira i 6.500 podoficira i redova, a da je ranjeno 233 oficira i 17.700 podoficira i redova. To je potpisao general Mišić, koji je bio zamjenik povodnje. Idemo dalje. To je ono što sam napomenuo. Uslovi rada su u početku bili idealni, kasnije bili otežani i bili veoma teški. Da, isti tako teški su bili za sve one ranjenike koji su bili ranjeni u bitkama Treće armije za oslobođenje Kosova i za oslobođenje Sandžaka. Tako da su onda, dobar deo ranjenika je zadržavan na licu mjesta formiranjem privremenih bolnica od strane Poljske. I tu je naš sanitet pokazao veliku fleksibilnost. Da se vrlo brzo poljska bolnica u osvojenom mjestu pretvori u privremenu bolnicu i da počinje da radi kao bolnička ustanova. To se dešavalo i u Kosovskoj Mitrovici, gdje je bio moj deda upravi te bolnice i internista. I u svim ostalim oslobođenim mjestima u toku borbi. Primjenjivana je, u početku borbi primjenjivana je strogo Bergmanova metoda po kojoj se shvatalo da je rana primarno sterilna, jer su već bile upotrebi savremene puške koje su bile sa onim mutilirajućim mecima. A što se tiče preventive, nažalost, znači onoga za što bi trebalo da spreči razboljevanje vojnika, preventiva je bila postojala na papiru, ali nažalost preventiva nije mogla da se organizuje jer nije bilo ni uslova, ni kadrovskih, ni materijalnih. Tako da je zbog te preventive, zbog te loše preventive, su kasnije nastupile epidemije. Srećom u ovoj operaciji, prve armije o oslobođenju Makedonije, Vardarske, imali smo samo jednu epidemiju, to je bila epidemija dizenterije u Prileku, koja je dosta povoljno i dosta brzo rešena, bez ikakvih problema. Ona druga bitka, koju je vodila druga srpska armija, je bila bitka za osvajanje Jedena, gde je poslata pomoć Bugarskoj Jugoslaviji, gde Bugarska vojska nije imala snage sama da osvoji Jedan, u Jedanu je bilo 70.000 turskih vojnika, moderno utvrđeni pod nemačkim planovima, i onda je na molu bugarske vlade naša vrhovna komanda poslala Timočku diviziju prvog poziva i Dunavsku diviziju drugog poziva da pomogu Bugarima. Jedini su u stvari što se tiče apsakujući ove artiljerijske dvoboje, povremene napade ili kontranapade, sve do završnog juriša u martu 1913. za osvojenje Jedena. Jedene su u stvari bili medicinska operacija. Zašto kažem medicinska? Zato što se i naša vojska, a sigurno i Bugarska, koja je već bila načeta u drugim borbama na Čatalđi i kod Lile Burgasa, bile načete, napadnute epidemijskim, teškim epidemijskim agresijima, kolerom i tifusom i dizenterijom. I sad se tu pokazala ona naša, nažalost, nesreća, da zbog nerazumevanja profesionalnih vojnika, rukovodioca vojske, a malo i zbog siromaštva države koja se stvarala, mi nismo imali mogućnosti da stvorimo preventivnu službu koja je odgovarala za ratne prilike jedne vojske koja učestvuje u operacijama pod nepovoljnim uslovima. Mi čak nismo od Jedena mogli da dugo vremena ustanovimo i da imamo bakteriološku laboratoriju koja bi ustanovila o čemu se odgovorite i bolesti i radite. Po planu je bilo da od 7 poljskih bolnica koje su bile sa pukovima tamo, samo jedna poljska bolnica prima zarazne bolesnike. Jer se spatralo, kad su oni došli tamo, da više neće biti potrebno. Da oni 6 poljskih bolnica primaju ranjenike i možda tu i tamo, na primjer, bolesnike od bolesti koje su bile probozline, eventualno zapalenje pluća itd. Međutim, za 15-20 dana kako su stigli, sve se preokrenulo. Odjedanput bolnice koje su trebale da primaju hiruške slučaje su počeli da im istovaruju iz borbenih linija po 70-80 bolesnika u visokofebrilnih, u tifoznom stanju, ne znaju, ne mogu da dijagnostiku, da utvrde tačno od koje ozbiljne bolesti se radi. I onda je vojska počela da improvizuje. Onda su brzo povukli 3 naše školovana lekara, bakteriologa, epidemiologa, koji su bili raspoređeni kao pukovski lekari u jedinicama, da se brzo pojave tamo dvojica aktivne oficire, jedan rezervni, dr. Bulin, i da se sformira laboratorija u Mustafa Paši, koji je bio centar za taj deo fronta, za dijagnostiku. Prva dijagnostika kolere je učinjena 5. decembra kod jednog naših bolesnika, a ko zna koliko je, ima jedna tabela koja je sačinio dr. Vasa Mihajlović Poljanski, on je naš pukovnik, ovdje je bio potpukovnik, način se i teta Dunavske divizije, on je inače rodom iz zapadne Ukrajine, ali je kod nas je od studentskih dana bio dobrovoljec još u turskim ratovima. Dr. Vasa je napravio onu tabelu gdje se vidi reporedan vrh, kako je strašno u drugoj polovini decembra, odjedanput jedna eksplozivna epidemija, da li je dizenterija, da li je kolera, najverovatnije da su bile kolere. To je bio znači, najveći problem bio medicinski, sanitetski problem, loše opremanje, loše kadrovske politike u srpskom sanitetu. Slično smo to isto doživjeli na suprotnom delu fronta, u Albaniji. Jer vi kao što znate, Srbija je prvo je poslala delove Šumadijske divizije prvog poziva i Drinske divizije drugog poziva 2 puta po otprilike 8.000 ljudi da zauzmu središnju i severnu Albaniju i da pomognu pomogli Crnogorcima koji su napadali Skadar. Onda su formirane dve velike bolnice, jedna u Draču i jedna u Lješu. U Lješu posle došle i ruske dve bolnice dobrotvorne. I u Albaniji je bila, u Albaniji prema izveštaju doktora Sine Petrovića, koji je posle dobio za drugi jedan podvig u Prvom svjetskom ratu Karađorđe u zvezdu sa Mačevima, a u Jugoslaviji posle bio ministar zdravlja. Dr. Sino Petrović je napisao da je u Draču u jednom trenutku bilo 1000 bolesnika od svih mogućih infektivnih bolesti, dizenterije, tifusa, kolere, pegavca, malarije, one albanske čuvene malarije zonih močvara, a svi doktori bili bolesni. Svi koji su iz te dve jedinice, svi su ležali i on ih je sve i tih 1000 bolesnika i te lekare lečio i napisao, kaže, dok se nisam i nada zbogao. U Draču da nije bilo Rusa koji su formirali dve bolnice, verovatno bi slična situacija bila. Međutim su Rusi tu učinili veliku, ovdje to su bile dve bolnice sa puno medicinskih sestara. Čak je bio jedan bolnički brod koji se zvao Borut Bosna, koji je iz Svetog Jovana Medovskog, koji su u jednom mahu 850 naših neranjenih, nego bolesnika, od kojih je bilo oko 300 pegavaca. To je bila infektivna rezervoar svih mogućih infektivnih bolesti. Znači, to su bila ta operacija srpske vojske u srpsko-turskom ratu. I da vam kad su mislili da je sve gotovo, onda dođe do sukoba, raspe sa Bugarskom, kao što svi znate, oko raspodele teritorije. Sad o tome da ne vredi pričati, to je jako velika priča. Bog nesporazuma, ruski car je trebalo da donese arbitražnu odluku. Međutim, Bugari urede ruskog cara jer pošalju pismo da traže da on odgovori u roku od nedelju dana. Vi mali balkanski narodi, ruskog velikog imperatora, samodržce ogromne Rusije, ucenjujemo da mora za nedelju dana da odgovori. I pošto ruski car naravno nije to uradio, Bugari nas napadnu u noći pred zoru između 16. i 17. juna napadnu srpske trupe duž celog fronta u Makedoniji. Bugari su prema nama rasporedili od svojih 5 armija 4. A samo jedno su bacili na Grke. Međutim, naravno, i naša vlada i srpska vojska su bili svesni da to sukoba može doći i oni su se rasporedili naše jedinice, tako da je druga armija držala takozvani pirotski utvrđeni rovor, da ne bi Bugari prodrli od Carigrada dolinom prema Nišu. Iza toga su bile trupe trećeg poziva na srpsko-bugarskoj granici, a dole je rasporedila prva i treća armija. To je bio strašan jedan napad koji opisuju vojnici kao jako krvav, jer su bugarski oficiri podelili vojnici malkom. Napili su ih, oni su ih uvišali kao ludi, nisu bili pod kontrolom. Za razliku od bugarske vojske, u našoj vojci alkohol nije bio dozvoljen. Najstrašniji udar su izdržale Drinska divizija prvog poziva, koja je držala dve čuke, između kojih je prolazio put koji je vodio sa Opće polje, a od Opće polja znate i sami da se išlo, levo se išlo prema Vardaru i prema Velesu, koji je bio centar železnički za snabdevanje trupa, za evakuaciju i sve ostalo, i prema Kosovu. Da su Bugari tu prodali, pregranična bitka bi bila izgubljena, naša vojska bi bila opkoljena, a oni su se tome i nadali. I rat rešen za 24 sata. Međutim, na te dve čuke su bile raspoređeni dva puka Drinske divizije prvog poziva, koji su izdržali stravičan napad, oni su se prosto lelujali napred, nazad i u posljednjim snagama su izdržavali, napala ih je Tunđanska divizija, čuvena osma Tunđanska divizija, koja je imala imala je 6 pukova i još 2 puka pridota. 8 pukova je napalo 3 srpska puka. I Boranska divizija prvo poziva, koja je bila u dugoj borbenoj liniji, su hitno su udarili iz divizije pod naređenje, poslati su pukovi Boranske divizije i oni su stabilizovali front koji je već bio pred probijanjem. Poljske bolnice su bile, to se lepo vidi iz njihovih operativnih dnevnika, su bile poređane praktično ispred općeg polja, u selima koji su bili 2-3 km od borbene linije. I zavojša ispred poljskih bolnica. Tad odjedanput je grunula velika količina ranjenika. To je neviđena jedna količina ranjenika koja je morala da bude obrađena. To su stotine i stotine koji su od prvog dana, recimo jedna poljska bolnica primi 800 i nešto ranjenika. To je stavljeno veliki broj. Međutim, kao što znate, naše su tupe izdržale, napadnute su celu frontu, nije samo napadnuta divizija, Dunavska divizija gore na Osobarskim planinama, tako su tamo su bile isto stravične borbe. Bankov, Čukar, ne znam, Česva, neka i tako da ne spominjem imena, i tu su napadali makedonsko-odrinsko, odnosno jedensko okolčenje, to su bugarske, da kažem pomoć, ali oni su godinama trenirani, vidi koje dobrovoljci iz Makedonije, koje Bugari koji su se javljali dobrovoljno. Oni su napadnuti, Dunavska prvog poziva i napadnuta je Moravska divizija drugog poziva koja je držala položaje na severnim pristupima koji su vodili gore prema Krivoj Palači i prema Kratovu. Poljske bolnice su sve bile raspoređene, sve su bile zauzete. Evakuacija se vršila preko općeg polja za Veles, a sa južnog dela fronta se evakuacija vršila prema Željezničkoj pruzi kod Gradskoga, kod Debir Kapije i odatle stavljali u vagone pa se vozilo do Veles. Kolega Popović je u onom vašem savršenom radu, vi ste dali ovu tabelu gdje je prikazana broj ranjenika po danima koji je u pojedinim stanicama željezničkim u Makedoniji bio prošao kroz te stanice. Iz toga se vidi da je Veles bio zaista jedan centar pozadinskog dela fronta za celu srpsku vojsku u Makedoniji. U kontranapadu, vi znate dobro da Boravska divizija drugog poziva, Šumavijska prvoga, Konjička divizija, Crnogorska brigada i dobrovoljci Makedonci su probili vici na Rajčarskom ridu, to su hridi, steplo, planine, razbili su Bugarsku 7. ribsku diviziju koja je bila u Turskom ratu u sastavu Vojvode Stepe drugoj armiji. I uspjeli su da ih, tako su ih razbili, da su se oni povukli i napustili Kočane. Kad su naše trupe ušle u Kočane, naša litetka je ušla, došla je u Bugarsku bolnicu gdje su ostavljeni bugarski ranjenici bez lekara, bez bolničara, bez nege, bez ničega, u stravično zapušteno stanje. Plus veliki broj naših ranjenika i plus, kao što ćete poslije čuti, pojava kolere, strašna eksplozija kolere, zbog opet nedostatka koji je postojao u našem sanitetu, nije bilo snabdevanje čisto vodom, nije bilo moguće. Nije bilo transporti koji su nosili čistu vodu, nije bilo aparata za dezinfekciju vode, vojnici čak neki nisu imali čuturice, pa su se onda salazili i skupljali kazane u kojima su kuvali vode, ali to su bile male količine vode za onu letnju žegu i za pokrete vojnika koji su se znojili u uniformi, u ratovom metežu. i od toga se se pojavila ta epidemija kolere. Kad se to desilo, odjedan po opet tema saniteta, nemoguće toliki broj ranjenika i toliki broj bolesnika prihvatiti, obraditi i lečiti. I Crni Krst se ponovo obraća svima za pomoć i sad tu se desilo, s obzirom da je bio sukob između dve savezničke dotne vojske, neki su se eskaljenali, ali uglavnom došlo je 68 lekara, 11 pisija je došlo. Doram da kažu da su u ovom priliku, u Bugarskom ratu, došle su tri austrijske misije, došle su četiri nemačke misije. Nemci su nam poslali bakteriologe i epidemiologe. Iz Austrije su došli slušajci, vidjet ćete poslije kako smo se organizovali da se to desi. I naravno, došla je opet kao dobro toga privatna misija, jer to je bila doktor Sofija Aleksejevna Dolgoruka, Pjegina Dolgoruki, koja je skupila sredstva dobrovoljna i formirala svoju ekipu, koju je ona dovela u centar epidemije kolere u Kočanu. Dva lekara i pet medicinskih sestara. Lečili su 2000 bolesnika od kolere, 1200 je preživelo. Inače, doktor Kjerija Dolgoruka je bila lekar, završila je u Petrogradu medicinski fakultet, bila je šofer, odnosno vozač, bila je avijatičar. Bila je jedna žena koja se borila za ženska prava. U stvari to je bilo kao što su bile one školske žene u Prvom svjetskom ratu. Ona je doživjela jednu tužnu sudbinu, naravno da je izbjegla kao i svoje rusko plemstvo, i u Parizu je živjela, ona i njen muž su živjeli od time što je ona bila taksi vozač. E sad vidite, u toj epidemiji kolere, recimo komandant jednog puka u Moravskoj diviziji opisuje kako su prešli preko Bregalnice u Štit, pa onda dobili naredbu da se vrate natrag. Dok su prelazili Bregalnicu, neki su se vojnici kupali da se rasklade, neki su pili vodu od Bregalnice. I za nekoliko sati kad su se vraćali, već su počeli masovno da padaju. Čovjek je opisao to u ratniku, izašao je na web čana, opisao da su kao mule padali bolesnici. Ta Drinska divizija je imala, Drinska divizija opet je, i Moravska divizija tu u Podrijevu su imale najveći broj bolesnika. Računa se, nesigurni su podaci, nažalost, računalo se da je samo iz Moravske divizije tu poziva preko 1000 vojnika umrlo od kolere, a u Drinskoj diviziji, koliko sam ja uspio da rekonstruišem iz podataka, koji je umrlo između 1200 i 1500 vojnika od kolere. Međutim, Drinska divizija je dobila, pošto su Bugari počeli napade gore na Osogorskim planinama i na Vlasini, hitra naredbu da se prebaci na severni deo fronta, da bi pojačala tamo Dunavske divizije. I Drinska divizija onda povuče sa sobom sve lake bolesnike od kolere, one koji su na nogama izdržavali. I tako je rasajala koleru duž severne železničke pruge, skroz gore do severnog fronta. Ipak, posle tog prvoga šoka koji su preživeli, od ogromnog priliva bolesnika, našli su se sanitetski organi snašli i organizovali su kolerične stanice duž celog fronta. Na Vlasini je bio deo divizijskog zavojišta Šuvanijske divizije, drugog pozdrav, tu je opet bio moj detastric. U Krivoj Palanci je bila Šuvanijska divizija prvog poziva dve portske bolnice i cijela njena bolnička četa. U Psači, isto tako u dolini Krive reke, je bila poljska bolnica Drinske divizije prvog poziva, kad je prebačena gore. U Gradecu, vidite, to je dole na južnom delu fronta, na Vardaru je bila opet jedna poljska bolnica. I sad, vrlo interesantno, U Sarajevu je bila opet drinska divizija prvo poziva u prvoj fazi. Ono što je interesantno, vidite, Safron je operativni drevnik drinske ovaj, dunavske divizije prvog poziva, ne saniteta, nego divizije. Drevnik je vodio lično komandant divizija, to je bio general Pavle Jurišić Tuna, čovjek koji je pedantan. I vrlo interesantno, da ta dunavska divizija koja je bila okružena drugim trupama koje su sve bolovale kolere, vrlo interesantno da od početka do kraja on piše svakoga dana na kraju zdravstveno stanje dobro vojnika, zdravstveno stanje dobro vojnika. Ja sam se iskreno rečeno začudio, tako sam i napisao u knjizi. Apsolutno ne mogu da shvatim da li je to moguće da je jedna cela divizija koja je bila kao i sve druge okolne jedinice obuhvaćena zaražene koleno, da ostane bez kolere i da ne znam da li je to tačno i ne mogu da to je ostalo znak pitanja. E sada, centri, pored tih bolnica koje su napravljene duž neposredno iza frontovske linije, formirani su i centri u kojima su lečeni kolerični bolesnici. U Kočanima, vidite, koji je bio centar svih jedinica još od prvog trenutka kolere, jedna, dve, tri poljske bolnice i četvrta ruska bolnica Pjegine Dolgorukove. Ne Aleksandrijevne, nego Aleksejevne. U Kočanu, u Štipu, u Karasaru, u Krivolak gradskoj demografija, oni su se stalno pomerali, to su sve mjesta jedno pored drugog. I bile su centralne koleriće bolnice u Kumanovu, bile su u Skoplju, je bila srpska, kasnije se ova ruska premestila iz Kočana pa je radila u Skoplju. I bila je jedna civilna kolerična ekipa bolnice u Čačku, ne znam zašto u Čačku, koju su vodili Austrijanci. E sad vidite, on je naput koncentrat stručnjaka. Bakteriolozi, epidemiolozi, u Kumanovu, profesor Drigalski iz Beča, čuveni, doktor Buri, naš beogradski bakteriolog, Nemac, dvojica lekara Nemaca. Uveli su doktor Pešić u Kočanu, doktor Šihoda iz Beča u Skoplju, doktor Mufelj, Rus, ali on je došao u nemačkoj ekipi, jer je bio u Rodenbock institutu na usavršavanju. U Djevđani doktor Lerh, Vladimir, dobrovoljac, on je stupio u našu vojsku i ostao u našoj vojsci do kraja NATO-a i svjetskoga. I naravno infektolozi, pored bakteriologa koji su vršili dijagnostiku i čak su pravili serum. Ne serume, nego vakcinu. Infektolozi u Krivoj Palanci, u Kumanovu, u Velesu, u Kočanu, u Skoplju. U Skoplju su bili nemački lekari, dva lekara i posle ruska misija. I sad, šta se desilo sa kolegom? Grci su znali da je bugarska vojska natopljena kolerom, jer su Bugari držali front u Trakiji prema Turcima. Imali su velike borbe, kao što sam rekao, na Čatavđi, kod ovoga Deve, ne mogu se da se sretim, kao to godim te mislom. I ti vojnici su onda donosili kako su ih premeštali, nosili koleno sa sobom. Grci su to znali. Druga bugarska armija koja je obsedala jedene, bačena na Grču. Grci, znajući to, nabave vakcinu i vakcinišu svoje vojnike. Praktično nisu imali kolere, imali su vrlo mali broj oboljelih i međutim oboljelih vrlo mali broj umrlo. Kod nas je nastupila neka zabuna za koju ja mislim da nije čista zabuna, nego ja sam tako i napisao, to je sad naša srpska posla, moram da kažem, bila jedna velika zavada između doktora Genčića i doktora Sodermajera, jer Genčić je bio načelnik saniteta u ministarstvu vojnom, za vreme mira, a po propisu, kad se mobiliše vojske, kad počinje ratno stanje, taj načelnik saniteta prelazi automatski u vrhovnu komandu, a određuje ko će da preuzme njegovo mesto. I on, doktora Sondermajera, također pukovnika koji je bio hirurg i nadao se da će biti na frontu ili u nekoj velikoj bolnici, on postavi njega na ovo mjesto. I Soderbergh mu je rekao, ovo ti nikad neću oprostiti. I pitanje je kakva je bila komunikacija između ta dva odeljenja, vrhovne komande i specijaliteta. To tužno zvuči, to niko nije napisao, to sam ja prvi napisao, što kažu neki Bog oprosti ako sam pogrešio. Ja mislim da je tu bilo, ili je bilo prebacivanje, ko je čitao od vas, da dobro, gdje da će serum da se nabavi, te da će vakcina da se nabavi, te došao serum pa je vraćan, pa došla posle vakcina pa vraćena. Sve u svemu izgubljeno vreme i jedini koji se na neki način došao do vakcine, i to nisam raščistio, ne znam ko, na koji način je došao, to je doktor Svetislav Bilisavljević, onda je bio potukovnik, koji je posle bio i pukovnik i general, inače hirurg po profesiji, koji je bio načelnik saniteta Timočke divizije, je bio pozivan. Čovjek je nabavio vakcinu i vakcinisao sva tri svoja puka. I Timočka divizija tu pozivan nije imala epidemiju kolere i jako je bila u borbama na južnom delu Bregalničkog fronta, izbitala u onome trogu Bregalnice, Krive Lakavice i Vardara. I plus sam našao u operativnom dnevniku Moravske druge divizije bilo poziva da je jednu količinu vakcine doneo potpukovniku Mihajlu Petroviću, našem poznatom kasnije generalu i profesoru fakulteta, doneo jednu količinu vakcine da on vakciniše koliko je mogao, verovatno je vakcinisao osoblje u štabu, ja ne znam. A Mihajlo Petrović je navodio u operativnom dnevniku da je tražio od vrhovne komande i da nije dobio. Znači, tu je bio neki nesporazum, a da ne kažem zla krvi između njih dvojice, možda je neznanje, jer vi znate dobro u ono vreme epidemiologija, vakcinacija, serologija, to je sve bilo u začetku, ljudi nisu lekari shvatali razliku između seruma, terapijske mere i vakcine, preventivne mere, moguće da je to samo bilo, oni sve u svemu, ta kolera da se koštala preko 5000 mrtvih. Više nego, umrlo je više vojnika nego što je poginulo u ratu. To je bila jedna velika sramota i za naš sanitet da dozvoli da ljude, mlade ljude koje smo izvukli od njihove porodice, koje smo bacili da ratuju za oslobođenje svoje braće, da ih puste, da ne zaštićene, da podleju epidemiju. Čak ovaj drugu stvar da kažem, u jednom operativnom dnevniku sam našao još jednu stravičnu konstataciju, kad je već počela epidemija kolere. Tražili smo hitno da se pošalje saput da bolnici mogu da peru ruke. To je isto tako bilo vrlo jedna, danas kad gledamo sa našeg istorijske tačke gledišta i stručne tačke gledišta, to je bila jedna velika ruka, na vojnike niko nije htjelo da pere ruke, to je jedno. Sve u svemu, od kolere obolelo je preko 13.000, prema nesigurnim evidencijama, rekao sam da je gdje je bilo najviše umor i rekao sam razlog, uopće smo imali mali broj lekara, među njima jako malo preventivaca koji su neadekvatno koristi, nije bilo doktrine preventivne čvrste, nije bilo osnovljavanje čistom vodom, nije bilo pokreti dezinfektora, lutalo su ovome, sve sam ja to izvao, da, bolje pravno. Eto, to je bila cela priča koja se završila Bukureštim mirom i ja sam onda napisao kao zaključak za mene, za nemere su ratničke trube, začutalo je oružje, zastave su vraćene u svoje postoja, a ratnici svojim kućama poginuli su oplakani, a invalidi su ostavljeni svojim mukama, kao i uvek. Turska je ostala bez svojih evropskih posjeda, uspjela je jedino dok su Bugari nas napadali da povrati natrag Jedrene. Albanija je milošću Austrije stvorena kao samostalna država i od početka formirana antisrpskom politikom, dalje da ne pričam ništa, a Makedonija, odnosno ja sam njih nazvao makedonskim Slovenima, ja drugčije nisam mogu da ih nazovem, makedonski Sloveni, to je bio cijelobašan narod, neuk, nije on ni znao ni koje ni šta je, znate i sami kako je bilo, ali sve u svemu, pobednici su podelili Makedoniju, ne pitajući nikoga. Bio je jedan komitet školovanih Makedonaca u Petrogradu, u Rusiji. Ja sam pronašao na internetu dokumente koje su oni pisali, molili Srbiju i Bugarsku i Grčku da svoje hrišćane, ako ih, kad ih oslobode, da ih ne dele. Međutim, narod je bio glas vapeći u pustinji iz raznoraznih strateških, političkih razloga i tako dalje. Sve u svemu, Makedonci koji su ostali u Bugarskoj su asimilovani. Više ih praktično nema. Makedonci koji su ostali u Grčkoj, i dan danas, ako ih ima samo Makedonaca, oni ne smiju da se tako zovu, niti da govore svoj jezik. Znači, praktično, u Grčkoj više Makedonaca nema. Cela severna Grčka, koja je bila naseljena slovenskim i makedonskim življenjem, je ostala bez njega jer su posle izgubljenog rata sa Turskom 1921. i 1923. godine Grci, oni 2-3 miliona Grka iz Male Azije, sve naseljeni u krajevima u Severnoj Makedoniji, u Trakiji i naravno zate sami na Harti Nihin, to su Nea ova, Nea ona, znači oni su samo davali nova imena svojih starih sela. Znači, oni jedini koji su sačuvali svoj identitet i ispalo da su naši vardarski Makedonci. I to je naša sad, to je vardarska Makedonija. Ovdje vidite teritorijalni dobici je država, koliko je povećanje broja stanovnika, Srbija i Grčka po 1,5 milijuna, Bugarska skoro 300.000, Crna Gora 260, Albanija je formirala 700.000 stanovnika, Rumunija je zgrabila od Bugarske sleđe i napavši Dobruđu. I eto, Makedonci, ovaj drugi rat je ostavio, znamo i sami, stravično teške posljedice, koje su se vukle i prvi svjetski rat, i drugi svjetski rat, i još i dan danas vidite da se vuku posljedice balkanskih ratova i tih nerazrešenih pitanja nacionalnosti, odnosa, država i svega ostaloga. To je ono što je Bugarska je bila nezadovoljna i napala nas je i u Prvom svjetskom ratu i u Drugom svjetskom ratu, pustila Nemce i okupirala celu istočnu Srbiju i dalje da ne pričam i sa Albanijom šta je bilo. Sve u svemu, eto, to su vam balkanski ratovi i rat sa Titom. I hvala vam lepo na pažnji.
Hvala vam, doktore Nedok.
Ako ima neko nešto da kaže, ja bih vrlo voleo da ima kolega.
Izvolite.
General Popović.
Ja mislim da je utisak svih nas da je doktor Nedok govorio kad je učesnik i to kao rukovodio s balkanskim ratovima. I ja mu, mislim, to je moj utisak, vjerovatno i vaš. To je prvo što sam teo da kažem. Drugo, dopuno u njegovom predstavljanju i njegove knjige treba je da se stavi da je njegova knjiga dobitnik nagrade Dragoje Lukić. Znači, ovo
za publicistiku, tako je. Za publicistiku, tako je, tako je.
Tako. To je, verovatno, on zaslužuje se tom njegovi veće nagrade, ali dobio ovu nagradu prošle godine, to ne isključuje da će dobiti. Da. Što se tiče njegovog izlaganja, to nema šta da dodam. I o preventivi je dosta rekao, a sa preventivom i danas imao problema. Znate, prema tome, to je ne ovakve vrste, ali dajmo prvo da radimo ono što je bolestan, a za preventivu pitanje je koliko stavio. Ja obično javno nastupam, svi lekari svih zemalja mogu o preventivi da se odnose tako, ali ovi srpski lekari danas nemaju pravo na to. Jer su ovo teški nauci, velike lekcije i dosta plaćeno za to i zato treba da se, ako se iko bori za preventivu i danas, to treba srpski lekari da budu. I dve stvari bih rekao ovdje koje ovo za u prvom delu, u prvom balkanskom ratu, ovo zbrinjavanje ranjenika i raspored snaga, to vam je kao da je to smislio najbolji mozak. Jer u ovako malom broju lekara uzmite 370.000 i sad recimo 30.000, pa da vidimo i sad nam nekad fale lekari, a ne onda. Opredelili su da zadovolji front. Iz ovog izlaganja se jasno vidi što je doktor. A posle kad su dolazili lekari preko Crvenog krsta, onda je bilo logičnije, ne misli njih traga. Logičnije je da srpski lekari idu na front, a ove rezervne bolnice i Beograd koji je postao centar, a sanitetski vozovi su to i omogućili, to je izvanredno, sad kad bi čovjek zamišljao kako treba da planira sanitetsko obezbeđenje, to je da li je sve neki mozak misli, jer je to spoznano i to, to je izvanredno. Tako da, to bi, to je, je još jedna stvar ima tu, doktor Nedok, nije mogao naravno sve da kaže, rekao i ovo za pet ovakvih predavanja, a ne jedno, jel? Iz inostranstva nisu dolazili sve izvanredni lekari, iskusni i tako, nego su dolazili svakako. Za neke nije bilo sigurno ni da su lekari. I izvanredna je bila akcija preko doktora Subotića, koji je bio jedan naš medicinski lekar, Amerikan, koji je uspostavio jedan sistem u Beogradu. I baš sad moram... On je uspostavio sistem kao susreta lekara. Svi koji su radili u Beogradu obilazili su odeljenu bolnicu, a i kroz to je vršena jogu. To je isto jedna izvanredna stvar koja, sa kojom i danas imamo neka problema da obučite i uputite ljude na neke stvari. Ja se zahvaljujem doktoru,
ja nisam prikazao slike, ovo sam užao puno vremena. Ja imam još jednu malu, mali broj slika, ako hoćete da vidite, ako vam nije, ali vjerovatno da im delo poznajete, da vidite. Evo ovdje, recimo, sanitetska kolona Moravske divizije prvog pozdrava. To su oni doktori koji su evakuisali bolesnike. Samo vratite natrag ovo. Jer samo treba zbog jednog. Ovo je doktor Anđelković koji je poginuo posle u Cerskoj bici. Mlad lekar, tek je postao kapetan. Evo, to je taj. Ovdje su mladi medicinari u Niškoj bolnici. Sad samo tu nisam rekao, ima puno stvari koje davno sam ja preskočio. Nisu medicinari mobilisani, nego su, neki su se dobrovoljno javili, a pozvani su samo vojni pitomci koji su studirali medicinu po trošku ministarstva vojnog. Samo su oni pozvani, oni su bili raspoređeni uglavnom ili po velikim bolnicama ili bogami su bili na frontu. Ja sam našao jedan broj medicinara na frontu. Recimo neki doktor, medicinar Ilija Faranos je bio medicinar, lekar jedne konjičke jedinice u drugom delu bitke na Bregalnici. A taj doktor Paranos je medicinar Paranos je u prvom svjetskom ratu u Cerskoj bitci zarobljen, pa je pobegao iz zarobljeništva i posle se razbolao pekao tipu sve ljude. Znači, to su ove male tragedije ljudske, žali samo da ih. Je li ima još nikada?
Ima.
Nema više.
Ima.
A ima. Ovo, recimo, ovo je holandska misija. Ovo je austrijska misija. Ovo je gospođa Hartwig, supruga ruskog poslanika, velike srpski dobrotvor i ruske, njegov suprug je ruske bolničarke. Ovo je doktorka Cecilija Bibikova, isto ruskinja koja je došla sa jednom ekipom. To je u Beogradskoj vojnoj bolnici. Dalje. Ovo je isto doktora, ja mislim da je to Bibikova kod se delara. A evo ga Sondermajer, kako operiše doktor Fikni Staler, ovi Švajcarac. Ovo je ruska sestri one koleriše ekipe, ruskinje. Tu su četiri sestre, još je jedna bila. Ovo je isto doktor jedan Švajcarac francuskog porekla dalje. Hvala vam, evo više.
Izvolite, izvolite.
Prvo da čestitam. Mene zanima, da li imate podatak kada je Nadežda Petrović došla u Prizren?
Ko?
Nadežda Petrović. Slikarka. Ja sam našao jedno pismo njeno iz 1913. Ona piše protiv Stefi Dimitrijeviću, pošto je on bio tada od vrhovne komande iz Skopje određen da bude administrator naše Prizrenske partije. Izvinjava se, ne može da dođe na sastanak, ali ga moli da nabavi što treba za ranjenike. Pa me zanima da li se zna, da li ima neki podatak kad je ona došla u Prizren?
Ne. Ali bomo da kaže, ona išla sa Dinskom divizijom. U kojoj je komandir Boričarske čete divizije bio onda major dr. Žarko Ruvidić. I ja znam, imam jednu sliku kod kuće na kojoj se vidi, mislim da su se slikali da li u Bitolji ili u Đerđeri, negde na jugu Makedonije, na kojoj se nalazi ona i dr. Ruvidić i još neki lekari. Znači ona je išla sa Dinskom divizijom. Pa isto su tako bile naše dobrovoljne bolničarke, one koje Crveni krst obrazovao na kursevima, su bile sa našim poljskim bolnicima kod Jedrena. Ja sam našao u operativnim dnevnicima i Timočke divizije, i Dunavske divizije, njihova imena, to su sve bile gospođe iz poznatih beogradskih porodica koje su pratile vojsku i koje su išle kao bolničarke sa veoma, to su veoma požrtvovane žene bile.
A mislim da je jedno pitanje bilo...
Ne može se sve reći, to je, ni u knjizi sve nije rečeno što je moglo da se kaže.
Nekom bi još interesan jedan podatak, da li ste naišli na ime doktora Dobrivoja Mitrovića, to je zet profesora Dimitrijevića, on je 1912. Završio u Gradsku medicinu i odmah je prebačen za Viš, znam da je postao bio negdje na Ljubi. On je umro 30. januara 1915. u Prizrenu, je bio upravnik vojne bolnice, od tega se
umro. A šta vas interesuje?
Pa da li ste našli negdje u tim istraživanjima neki veći podatak o njemu?
Pa ne mogu da se setim baš, izvinite, ali ogroman broj imena držim u glavi, ne mogu da vam kažem. To su tragične, da vam kažem. U Prvom svjetskom ratu, ja sam to i napisao u onoj 1914-15. Srbija je izgubila u epidemiji kolere, tri tifusa, pegavca i povratog i trbušnog tifusa, je izgubila medicinsku mladost. Umrli su svi aktivni sanitetski poručnici, znači mladi lekari, skoro svi kapetani druge klase, to su tek malo stariji od njih godinu, dve dana. Ostale bez medicinskog podmlatka i to su bili veliki, tu je Mitrović umro. Umro je dr. Toma Leko koji je bio hirurg, talentovan, koji bi sigurno bio profesor medicinskog fakulteta od osnivanja, bio je u Beču asistent na klinici, bio je veliki veliki istraživač, on je opisao prvi onaj anularni pankreas u vidu polumeseca. Umala je srpska mladost, a koliko je medicina, umrlo je 17 medicinara, skoro su svi umrli od pegavca ili od trbušnog tifusa. Umrlo je sin Vojvode Bojovića, medicinar, prvo je prelažao jedan tifus, pa je preboleo, pa nije ni preboleo, vratio se na posao i dobio drugi tifus i naravno na tako ruinirani organizam. To je bila tragedija jedna, od pegavca znate i sami da je umrlo 89 lekara u Prvom svjetskom ratu. To su ljudi koji su bili, koji su više poštovali prvo svoj poziv, drugo bili su privrženi svome narodu i koji su svoje živote svesno žrtvovali znajući da će da umru. Umrla je doktorka Babićka koja je završila medicinu u 1912. uoči samog rata Balkanskog i koja je za vreme Balkanskih ratova samceta vodila Valjevsku bolnicu i građansku i rezervnu vojnu. Umrla je od pegavca, a u Berlinu je završila medicinu sa odličnim uspehom. Položila težak nemački
državni ispit koji je davao prava da radi kao lekar u Nemačkoj. Nuđeno je da ostane kao asistent na klinici, ona se vratila natrag u Srbiju da služi svome narodu. Imate ogroman broj tih heroja medicinskih, to su sve žrtve koje, nažalost, danas niko se njih ne seća, jer je bilo i suviše mnogo drugih, naravno, ali to su bile svesne žrtve. Sve ono što je Milan Rakić rekao u svojim onim pesmama iz kosovskog ciklusa, ono sjedni oklopnici bez mane i straha, vi unutra tada bez, i tako dalje. I nasljede nešto, haos i krvava trka i tako dalje. Mislim, možemo da pričamo do sutra, to svaki on, nije bilo dezertera, nije bilo zabušanata. Žene su vodile u Beogradsku vojnu bolnicu dok nisu došle strane ekipe, bio je stari doktor pukovnik Radovanović i tri žene mlade doktorke. Beogradska vojna bolnica. Da, što, kako god okrenete, svuda ćete da nađete primere neviđenoga za današnje pojmove, za današnje ljude, za nas. Ja zato uvek govorim, oni su bili nešto. Mi stari smo bili ovako i onako, a danas, ne znam, ne mogu da kažem, neću odgledim ništa, ali nažalost više nismo, ono, našem narodu je slomljena kičma tim pogibijama i epidemijama i naravno da nikad nije mogao se povrati od svega toga. 937. 8. godine, kad je bio posljednji popis stanovništa u Kraljevini Jugoslaviji, na teritoriji Srbije je na 100 muškaraca, na 100 žena dolazilo 78 muškaraca. 20 i nekoliko godina posle završetka rata još nije mogla da se uspostavi demografska ravnoteža.
Ja sam našla jedno pismo, to sam ustupila doktoru Zoranu Vasiću, on je rekao da ću pisati nešto o koleri. Jedno pismo iz 1911. godine, protiv Stevi Dimitrijeviću u Prizrenu, piše, i on je rekao da uslovlje, piše mu jedan sveštenik iz Đakovice. I baš piše o koleri, kaže da ima dosta i vojske, sa čije, ne znam, Zoran je uzao, ja sam dala to, dao ga obratno, da ćemo je ovako njega čuti.
Evo, zamolila bih, ukoliko još neko ima pitanje, izvolite.
Pomenuli ste doktora Nikolu Đorića koji je bio sa Njeginjom Dolgorukom u Kočani.
Jeste.
To je moj deda rođeni.
E, drago mi je.
I on je odmah posle toga bio srčani bolnik.
Jeste.
I otpušten zatim.
Otišao u Skoplje.
30. oktobra.
Jeste.
U Skoplju.
Prvi okružni fizik u Skoplja oslobođenog.
Jeste. I ovaj u hotelu su mislili da je mangal nije dobro raspaljen. U drugoj sobi je bio moj otac i strica, tamo je bila baba i on i moja tetka. I u sred noći je ovaj počeo da šeta i umro je. Tako da je sahranjen u Skopu pa je posle prenošen i evo ga u Beogradu je na novom
grobu. E, hvala Bogu, bar lijepo
bude sačuvan. Njegov sin je dr. Miro Čorić,
znam,
koji je bilo predavanje.
Da.
Tako da nisam znao da je djeda bio u Kočanima.
On je bio.
Pretpostavljam da je on bio sa Pirinom Dolgorukom, jer je on odlično govorio ruski, on je bio prevodilac sa ruskom.
Ne, on je bio upravnik jedne. On je bio...
Pet skaske, djegov i ovaj... U stvari šest je bilo i to u stihu, ono o ribaru i ribici, znate li iz Puška. Tako on je bio i književnik, i
jasne,
tako,
jasne.
Ali je sa 54 godine umro.
On je bio upravnik jedne od ove tri poljske bolnice naše koje su pretvorene u...
Ja mislim da je bio u trećoj armiji.
Koleriće bolnice. I on je, na primjer, napisao za ova dva doktora u ruskoj bolnici. Kaže, došla je doktorka Dolgoruka i dovela je svoju ekipu sa veoma požrtvovanim medicinskim sestrama i sa dva mlada doktora koji nisu umeli da daju infuziju. Eto, to je on, recimo, on napisao. Ako niste znali, evo da vam kažem, eto, baš mi gledi.
Te godine napunio 54.
Hvala vam.
Hvala.
Gospodine Nedok, od srca vam hvala na ovom predavanju i na gostovanju. Koristim priliku da vas, poštovani posetioci, pozovem na sutrašnje predavanje Rad za more, koje će održati dr. Milić Milićević. Hvala vam na pažnji.
U kojoj, u 5 sati?
Sutra u 5, tako je.